Československá, potažmo česká kardiologie, letos slaví 90 let a je zajímavé, že je jednou z nejstarších kardiologických organizací na světě. Za těch 9 desetiletí ale prošla neuvěřitelným vývojem a dnes její metody zasahují i do dalších medicínských oborů. O tom všem bude dnešní Leonardo Plus, u kterého vás vítá Veronika Parolková.
Leonardo Plus.
Mým hostem je dnes profesor Petr Neužil, primář kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vůbec není záč, protože vy jste jedním z těch nestorů kardiologie a člověkem, který nestorů. Je asi hodně spojený. Já vím, že se budete bránit, ale už máte na svém kontě takových neuvěřitelných novinek, které jste uvedl právě do české kardiologie za ta poslední léta. A zároveň i jste možná člověkem, kterého já si spojuju s českou kardiologií, protože opravdu tak nadšeného člověka pro svůj obor, to se hned tak nevidí. Jak jste se k němu vlastně dostal?
Prakticky asi nahodile, protože já jsem vůbec nechtěl dělat kardiologii a všude to říkám. A jsem tím jako už tak profláklý. Pořád říkám, že jsem začínal uvažovat o tom, že bych dělal žurnalistiku, protože jsem měl vztah k literatuře a měl jsem rád psaní a humanitní obory a třeba i něco takového jako je historie. No a posléze, protože vlastně okolo mě, asi geneticky determinováno, okolo mě byli příbuzní, kteří se věnovali tu geologii, tu biologii, tu chemii, že jsem byl obklopen příbuznými otcem, strýcem, bratranci, kteří se věnovali spíše těm přírodním vědám. No a ve finále mě asi ovlivnily dvě hlavní události našeho rodinného života. To bylo úmrtí, trošku nešťastné úmrtí mojí malé sestry, která musela po kardiochirurgické operaci ve svých asi 3 letech při vrozené srdeční vadě. A pak to byl můj prastrýc, který po válce dodělával maturitu a složitě potom se dostal na vysokou školu a ve svých asi 55 letech dodělal medicínu a ve svých 55 letech potom začal s tou medicínskou praxí obvodního praktického lékaře, takže to mě trošku také ovlivnilo. No a ve finále, protože můj otec neustále směřoval můj budoucnost někam, buď do geologie, kterou jsem skutečně neměl moc rád. Dneska musím být trošku opatrný, protože se ke mně hlásí geologové a vyčítají mi to. Takže celkem už jsem si našel tu cestu a mám rád třeba mineralogii, ale na druhou stranu potom ještě mi nabízel, co kdybych dělal práva, a to se mi vůbec nezdálo. A ta žurnalistika, to jsem pochopil, že to asi ta cesta nebude ta správná. No a tak jsem si zvolil asi medicínu v té době strucu. A bylo to asi tak jako vyjádření mé adolescentní touhy dokázat si, že něco dokážu. To znamená, že jsem si to zvolil v té době jako jeden z nejtěžších asi oborů, z nejtěžších vysokých škol, protože se tradovalo, že medicína prostě je strašně těžká, tak jsem si to tak zvolil strucu. No a ono se mi to trošku nevyplatilo, protože samozřejmě ten otec mi potom jakoby nepomáhal. No a tak já jsem se nedostal na tu fakultu. Dělal jsem teda přijímačky na všeobecnou. V té době byla všeobecná, pak byla hygiena, pak byla dětská. Dneska už jsou 1, 2, 3, že jsou to jiné fakulty. Ale v té době to byl ten Karlák, ta všeobecná, byla ta první lékařská fakulta následně. A tak jsem skončil v nuláku, v nultém ročníku. Říkal jsem mu vznosně v té době socialisticky závodní škola práce, byl to 0. ročník, no ale skončil jsem na patologii, že? Tak co nejhoršího může člověk chtít, když je mu 18 let a skončí na patologii, tak jsem to fakt začal od píky.
No ale zase asi vás to nějak nepoznamenalo, ba naopak, protože zase s tím posláním, které jste tam asi měl, s těmi motivacemi, tak to člověk přeci jenom asi vydrží mnohem víc. Vy jste se rozhodl pro kardiologii kdy?
No já musím říct, že už prakticky možná v tom nuláku.
Už a tam přišel ten impuls.
A ten ročník mě velmi ovlivnil, jednak strukturoval moji osobnost, protože jsem pochopil, že si to všechno musím vydobít sám a že se nebudu ohlížet na to, kdo mi kde pomáhá. Tak to byl ohromně jako důležitý sociální impuls. A pak to byl určitě takový ten postupný příklon skutečně k té vědě a k tomu poznání. A ve finále pak vlastně ten pacient, který vlastně je tím efektorem té léčby, to znamená, že potom postupně během té školy nastoupila i taková ta medicínská sociální stránka věci, to je ten pocit, že je dobře, že můžeme pomoct pacientovi.
Jak se měnila kardiologie vlastně už pod vašima rukama, když už jste dostudoval, tak v jakém momentě vy jste nastoupil jako mladý lékař a kdybyste třeba měl i vyjmenovat takové ty hlavní osobní třeba milníky, které vás v tom oboru potom potkaly, které by to byly?
Tak já jsem začal studovat medicínu přesně na začátku 80. let a skončil jsem ji v roce 87-88 a v té době taková ta intervenční, taková ta sexy kardiologie byla v plenkách. V té době skutečně byla hlavní otázkou diagnostika. Byli jsme rádi, že jsme měli ultrazvukové vyšetření, k dispozici ultrazvukové vyšetření srdce, říká se mu echokardiografie. To byl velká věc, protože nejdřív to bylo v jednom rozměru, pak to bylo ve dvou rozměrech, pak se různě k tomu přidaly ještě takové vychytávky, jako je jícnové echo, to znamená, že se zavádí sonda do jícnu, aby tam nevadily ty plíce a artefakty, které jsou zprostředkovány dýcháním. No prostě ty technologie se obecně začaly rozvíjet. V té době, například v době mého studia, se vlastně poprvé začaly instalovat magnetické rezonance, vlastně jedna magnetická rezonance, v té době unikátně pouze na vyšetření mozku. A v té době třeba nikdo ani netušil, že to bude jedna z geniálních metod na vyšetřování srdce. To se prostě všechno vyvíjelo jakoby by the way, při cestě.
Ale to je vlastně úžasné zase zažít takovou dobu, takový rozmach. Ono teď možná ta doba, aspoň třeba z mého pozorování, to, jak se tady bavím s různými hosty z oblasti medicíny, tak ten pokrok je sice neuvěřitelný, ty možnosti se posouvají, ale už je to všechno tak nějak jakoby na poli té digitalizace, všechno je na displejích a všechno je sice úžasné, ale už to nejsou tak skokové změny, tak pozorovatelné, jako třeba za té vaší doby. No, nepůsobí já, to tak na vás?
Při těch nových výkonech, které jsme měli možnost třeba provádět, tak vlastně je zajímavé, že když jdete potom retrospektivně do poměrně toho prvopočátku těch třeba 20. 30. let, možná dokonce i do toho 19. století, tak vlastně přijdete na to, že ty věci byly popsány, ale protože chyběla právě ta technologie, protože chyběla ta cesta, jak to přivést k životu, tak to zapadlo. Mm-hmm. Jo. Takže třeba to, že Purkyně popsal Purkyňova vlákna okolo poloviny 19. století, no tak to nemělo prakticky žádný význam. A jeho objevy a jeho vlastně popis toho převodního aparátu v srdci, elektrického aparátu v srdci, to využíváme teprve teď.
Když už vlastně máte možnost s tím něco
terapii,
dělat.
Kdy jsme schopni specificky řídit tu katetrizační terapii přímo na ta místa, která potřebujeme intervenovat. Takže vlastně je to o tom, že je dobré nezapomínat na to, kde jsme začali.
V té souvislosti, jak se mění kardiodiagnozy? Ona je také jedna věc mít popsanou materii a mít popsané znalosti a na druhou stranu taky se vyvíjí lidská společnost, lidé stárnou a medicína jde neuvěřitelným způsobem dopředu. To znamená, že se vlastně můžou objevovat buď úplně nové choroby, které jsme nepozorovali dříve, anebo naopak se můžou pojmenovat další a další fáze, ke kterým vlastně dříve asi pacienti třeba neměli ani moc šancí dospět.
Tak to máte velkou pravdu, protože si musíme uvědomit jednu věc. Ještě před několika tisíci lety jsme byli vlastně definovanou biologickou jednotkou, která měla žít cca 30-40 let. Dneska ten průměrný věk, když si vemu, já to nebudu stahovat k té politické souvislosti, ale jdeme k tomu, od těch 90. let se v České republice zvýšil dramaticky průměrné dožití člověka, mužů i žen, i dokonce více než o 5 let. Takže za dobu 30 let se prodlouží věk o 5 až 6 až 7 let, no to je prostě velká věc. To znamená, že skutečně buď děláme dobře tu diagnostiku, a nebo že dobře léčíme, nebo že dobře děláme prevenci, že se něco změnilo, že se změnilo životní prostředí. Přestože neustále říkáme, jak tady máme moc automobilů, jak tady máme moc nějakých splodin, jak žijeme ve stresu, jak žijeme nezdravě, jak se přejídáme, nehýbeme se, tak přesto všechno ta fakta říkají o tom, že se ve zdravějším fázi, ve zdravějším stavu dožíváme dalšího věku. O to jde, nedožívat se jako troska toho vyššího věku a dožívat se toho věku v nějaké kondici. Protože třeba, když se vemu příklad našich pacientů, tak dneska je velmi typické, že se vás 70-letý muž ptá na to, jestli může během víkendu udělat 20 nebo 200 kilometrů na kole.
Což dříve bylo naprosto nemyslitelné.
Tak si třeba, já jsem velkým příznivcem české filmové klasiky, tak když se vemu Kemra na samotě u lesa, mu bylo 70 let a představoval jako starce, 70-letého starce, od kterého se očekávalo, že buď umře, nebo se odstěhuje na Slovensko. Že?
A dnes máte 70-leté poměrně opravdu dobré kondiční sportovce.
Vynikající, biologicky vynikající.
Jak to všechno právě mění ty kardiodiagnózy?
Já si myslím, že ta kardiologie, proč tak dominuje? Postižení kardiovaskulárního systému je nejčastější diagnóza nebo nejčastější postižení. Ať to vemu od infarktu myokardu, té chronické iskemické choroby srdeční, různých arytmí, hypertenze ve vztahu k metabolickému syndromu, zma i když tam potom ještě máme obezitu, máme tam diabetes, srdeční selhání, tak vy jste na začátku trošičku dobře velmi zmínila jednu věc a to je právě to, jak se adaptujeme na ten vývoj té společnosti. Protože skutečně tím, jak se dožíváme vyššího věku, tak samozřejmě těch chorob trošku přibývá a musíme na ně reagovat a dokonce i ten stres a ta sociální struktura té společnosti patrně vede k určité epidemiologickému shiftu, epidemiologické výchylce, že skutečně máme třeba, a teď dám příklad, arytmie, nejčastější arytmie v populaci fibrilace síní. Já si nepamatuji, že bych po své škole, po ukončení univerzity, viděl tolik pacientů s fibrilací síní, jako vidím dnes. A dokonce ne, že jsou starší ročníky, že se dožíváme 80-90 let, ale vidím mladé jedince produktivního věku, kteří pracují, kteří jsou v nějakém driveu a kteří mají ve svých 20, 30, 40 letech fibrilaci síní.
Takže vy vlastně musíte se potýkat i s tím, že ta diagnóza, která dříve byla, a vzhledem k tomu, jak ta doba byla, řekněme, konstantní, tak také se možná asi neměnily ty diagnózy a ten jejich postup jako teď, kdy je ta doba dramatičtější. A vy se vlastně jako lékaři musíte setkávat s těmi diagnózami v takovém jakoby netradičním věku, ať už v tom velmi mladém, kdy ty nemoci nepřicházely dříve, anebo naopak ve velmi starém, kam ty lidi dožili. To znamená ale, že i to tělo reaguje na tu léčbu, která byla oskoušená, tak musí reagovat ale v tom jiném věku jinak.
Jedním z hlavních, jsou vlastně dneska tři parametry efektivity léčby. Jednak teda prodloužení života, tak to je jedna velká karta, ale právě to není to nejdůležitější. Pak je kvalita života a pak jsou ekonomické náklady léčby. To jsou vlastně tři základní parametry, protože každá společnost se potom musí říct, jak vlastně chce, nebo kolik chce investovat do zdraví, kolik chce investovat do faktu, že se lidé budou dožívat déle, třeba kvalitněji, a kolik to vlastně tu společnost bude stát. Které metody, jaké potřebujeme k tomu, abychom tohoto docílili? Jestli toho vůbec chceme docílit? To
a
je
jaké
otázka.
Jsou efektivní, protože umím si představit, když zavádíte katetr třeba 60-letému člověku, tak to tělo musí reagovat úplně jinak, když tam ale leží 80-letý pacient. Ale tak vlastně i anatomicky už to tělo
ale
ty tkáně reagují
jinak.
Ale právě
ta intervenční kardiologie, která vlastně se dramaticky rozvinula od toho, dejmeš tomu, nejdřív to je diagnostické podoby z těch 60. let, ale posléze potom největším impulzem byl rok 1977, kdy přišla vlastně koronární angioplastika. To vlastně byla ten první počátek té intervenční léčby, toho léčebného kurativního postupu. Tak si myslím, že v té době vlastně jsme pochopili, že bude možná lépe intervenovat ty nemocné katetrizační cestou, minimálně invazivně, aniž bychom zatěžovali tou poměrně složitější chirurgickou nebo kardiochirurgickou operací. Tím pádem ten pacient může na tom stole být dvakrát, třikrát, čtyřikrát, dá se to opakovat a ten komfort toho nemocného je daleko vyšší, protože on třeba na tom stole bude 2-3 hodiny, druhý den jde domů, nemocnost, okamžitá rekonvalescence, všechno je to lepší. Takže dokonce i kardiochirurgie na tohleto proces musí reagovat vlastně tím, že snižují invazi, že provádí čím dál tím víc výkonů, torakoskopicky, minimálně invazivně, tím vlastně oni reagují na nás. A já skutečně si myslím, a nechci být takovým tím laciným futurologem, ale nicméně dá se říci, že jsme už dneska svědky určité fúze, protože ty katetrizační techniky šahají do neskutečných koutů. Vlastně, když si beru, základním procesem byla ta koronární angioplastika, pak se k tomu přidala implantace stentu. Když jsme to rozšířili, tu stenózu, tu zúženinu, tak jsme tam potom dali stent. Krom toho jsme byli schopni zavést metodu katetrizační opět funkční technikou zaváděné implantace chlopně. To byla totální doména kardiochirurgie. A do toho se přidali katedrační uzávěry různých defektů v srdíčku, kdy skutečně máme armamentárium prostředků, jak to můžeme udělat skutečně katedrační technikou. A to nemluvím vůbec o dramatickém rozvoji arytmologických intervencí, znamená intervencí srdečních arytmí, což by měla být moje domena. Vidíte, že celou dobu prakticky jsem ani nemluvil o těch arytmích. A to je velká karta, že?
Ale my se k ním dostaneme, protože dnešní pořad je poměrně dlouhý a všechno tato témata máme před sebou. S mým dnešním hostem, profesorem Petrem Neužilem, primářem kardiologického oddělení nemocnice Na Homolce. My teď ale trochu zavzpomínáme, protože lidským srdcem, vy už jste to i naťukl, se zabývají hned dva lékařské obory, kardiologie a kardiochirurgie, které spolu nejenom že úzce spolupracují, ale i souvisejí. Existují například hybridní operační sály, kde se setkávají kardiologické i kardiochirurgické výkony. Historii obou oborů srdečního lékařství si připomeneme, a to ukázkou z rozhlasového archivu v příspěvku Martina Srba, který vypráví dnes už zesnulý kardiochirurg Zbyněk Straka. Ten víc než 20 let vedl kardiochirurgickou kliniku Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
Tradice tohoto oboru je velice dlouhá. Víceméně ty začátky tohoto oboru vlastně spadají do oboru interní medicíny. Klasická kardiologie v tom pravém slova smyslu před 20-30 lety znamenala vyšetření srdíčka klasickými lékařskými postupy, pohmatem, poklepem, poslechem a tak dále. A léčba samozřejmě spočívala hlavně v podávání vlastně v farmakologické léčbě, to znamená prášky a tak dále.
Od kdy hovoříme o oboru kardiochirurgie, o operacích srdce?
První ojedinělé kardiochirurgické operace byly provedeny již vlastně v začátcích minulého století, ale bylo to víceméně ojedinělé pokusy. Ten vlastní rozvoj kardiochirurgie, hlavně dospělých, tak jak o ní dneska mluvíme a která také tvoří převahu vlastně dneska srdečních operací, tak ten souvisí s vynálezem takzvaného mimotělního oběhu, což je vlastně složitý přístroj, který po dobu té operace je schopen vlastně nahradit práci srdce a plic. A k tomu došlo přibližně v 50. letech, který byl tento oběh nebo tento přístroj vynalezen, nebo vymyšlen, sestrojen, a s tím souvisí vlastně začátek kardiochirurgie moderní, tak jak ji chápeme dneska, je zhruba v 60. letech minulého století.
Takže když srovnáme obor kardiochirurgie, tak pod tím se rozumí operace a kardiologie je vlastně ta léčba srdce, léky. Rozumím tomu správně?
Toto v podstatě zcela bezvýhradně platilo zhruba do 80. let minulého století, kdy kardiologům již přišlo málo pouze vlastně diagnostikovat chorobu a pak léčbu pacienta svěřit do rukou chirurgům. Takže právě s rozvojem té diagnostických metod, těch katetrizačních, došlo samozřejmě k tomu, že do té katetrizací byly zavedeny i vlastně léčebné metody. A ta katetrizace už není vlastně pouze diagnostická, ale může být i léčebná. A k tomu došlo přibližně v těch 80. letech minulého století, a kdy se začala uplatňovat takzvaná koronární angioplastika, která prodělala ohromný rozvoj v posledních 20 letech. Okolo 90. let se začalo implantací stentů, které vlastně zlepšily výsledky těchto koronárních intervencí, takže dneska například většina, v podstatě dvě třetiny nemocných s ischemickou chorobou srdeční jsou dnes ošetřeny pomocí angioplastiky a stentů intervenčními kardiology, a zatímco zhruba pouze třetina zbývá na klasickou srdeční operaci.
Když se podíváme na statistiky a zjistíme, že počet srdečních operací klesá, tak to neznamená, že by lidé byli méně nemocní, ale že se zlepšují ty technologie, že ano?
Samozřejmě zlepšují se technologie, je to velice jednoduché, protože jestliže nemocný přijde s ischemickou chorobou srdeční, to znamená se zúžením nebo uzávěrem srdeční tepny vlastně k lékaři, tak intervenční kardiolog mu nabídne, že ho vyléčí takzvaně, neboli že zprůchodní tu tepnu, která je třeba uzavřená vlastně bez celkové anestezie, stačí pouze jeden malý vpich do třísla a pacient může jde všechno dobře, v podstatě i druhý den do domácího léčení. Naproti tomu kardiochirurgická operace, přestože ty výsledky jsou dnes velice dobré, hlavně dlouhodobé výsledky jsou velmi dobré, tak samozřejmě znamená to poměrně velkou operační ránu do posud, a když jde všechno dobře, týdenní hospitalizaci. Jasné, čemu dá pacient přednost v tomto případě.
Tolik vzpomínka na profesora Zbyňka Straku a na historii srdečních lékařů i operací. Posloucháte Český rozhlas Plus a pořad Leonardo Plus, ve kterým je mým dnešním hostem profesor Petr Neužil, primář kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce. A vy jste právě specialista na poslední zmíněnou metodu. Teď už se dostáváme na pole katetrizací. Můžeme třeba říct úvodem takové shrnutí pomocí této metody, co všechno dnes umíme nejenom už tedy diagnostikovat, ale zároveň léčit, protože ta metoda se neuvěřitelně vyvinula vlastně z té diagnostické až do té terapeutické dnes.
Katetrizační technika vlastně obsahuje velkou množinu výkonů. Jak jste říkala, těch diagnostických, to znamená, musíme provést nějaké vyšetření nemocného. To znamená, že katetrem můžeme nejenom, jako to bylo dříve zvykem, injikovat kontrastní látku a pod rentgenem zjistit, kudy ta krev teče, kde je nějaká zúženina, kde je jaký uzávěr. Umíme si zobrazit i to řečiště třeba intrakardiálním, intrakornárním ultrazvukem. Můžeme dokonce sledovat i hemodynamické parametry toho krevního toku, to znamená, že dokonce můžeme mikrokatetry měřit určitou rezervu a můžeme koronární rezervu a můžeme měřit i to, jak to tomu pacientovi funkčně vadí. To znamená, že nejenom ta vizualizace, ale můžeme mít i tu funkční diagnostiku. Mluvím o koronárních tepnách. Samozřejmě potom umíme měřit krevní tlaky ve všech těch srdečních oddílech, protože samozřejmě velkou neznámou je vývoj srdečního selhání a srdeční selhání dneska je vlastně dominantně léčeno srdeční transplantací a my víme, že nejsou všichni jednak kandidáti vhodní k srdeční transplantaci a hlavně nejsou dárci. To znamená, že my musíme najít určitě různé jiné cesty, jak srdeční selhání řešit a to i za cenu katetrizačních technik.
A hlavně to transplantované srdce vlastně nemusí vydržet ten život pacienta, který by třeba ten člověk měl před sebou. Pokud transplantujete srdce mladému člověku, tak přeci jenom ta délka života je tím omezená.
Určitě ano, a ještě nehledě na to, že musíte používat imunosupresivní léčbu, znamená, že musíte se starat o to, aby vlastně ten příjemce neodhojil ten darovaný orgán. Že? Takže tam musí být nějaká schoda antigenní, to znamená, že vlastně ten příjemce musí být optimální, dárce musí být optimální a krom toho, i když jsou super optimální, stejně musíte uvažovat o té imunosupresivní léčbě. Ale na druhou stranu, skutečně pro ty indikované pacienty si myslím, že potřeba, aby posluchači věděli, že srdeční transplantace se nemusí bát, naopak je to vysvobození a pokud ta schoda nastane a ten vhodný dárce je, tak je to skutečně možnost prognózy kvalitního života na dalších 20 let života. Takže to je zásadní informace. Nicméně,
dá se právě retransplantovat srdce, to znamená třeba po těch 20 letech, ale u mladého člověka, 20-letého pacienta, může být 40 a teď se stane, že bude potřeba další srdce.
Teoreticky ano, dá se o tom možná, dá se tak postupovat. Nicméně, i u toho transplantovaného srdce je potom důležité, pokud k nějakému takovému procesu dojde, opět nasadit ty novější metody, aby k tomu prostě nedošlo.
Ale je to složitější a každopádně ty novější a méně invazivní metody jsou možná i
srdce jako technika. Nejsem skutečně kardiochirurg, ale potvrdí vám to i kolega Pirk, nebo by vám to potvrdil kolega Straka, protože byl vlastně odchovancem IKEMu a je dobře, že jsme se na něj vzpomněli. Byl to zlatý člověk. Musím říct, že technicky transplantace srdce pro kardiochirurga není složitou operací.
A my se za chvíli vrátíme k těm kardiologickým metodám, což je vaše doména. Doména profesora Petra Neužila, primáře kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce, který je hostem dnešního Leonarda Plus. Posloucháte Leonardo Plus. V druhé části dnešního pořadu je stále hostem profesor Petr Neužil, primář kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce. My jsme před těmi zprávami naťukli jedno téma, které vlastně už zmínil i pan profesor Straka, kardiochirurg a kardiolog. Vy jste kardiolog, je to tak?
Jsem kardiolog a hrdě se k tomu hlásím.
Těšila by vás kardiochirurgie? Nebo jste spokojený v tom svém?
Vy mi dáváte velmi složité otázky a musím říct, že na ně docela rád odpovídám, protože naši kardiochirurgové na Homolce, kteří opět vycházejí z té líhně IKEMu, protože já jsem totiž původně bydlel nad IKEMem a vlastně jsem měl velký, jako bych řekl, logistický vztah k IKEMu. Vlastně jsem teoreticky mohl nastupovat i do IKEMu a ne jako kardiolog, ale jako kardiochirurg. Takže prakticky všichni kardiochirurgové dneska, ty moji kamarádi, říkají, že vlastně je dobře, že jsem se rozhodl pro tu dráhu kardiologa, protože kdyby byl kardiochirurg, tak bych jim moc konkuroval a to by nebylo dobré.
A já teda udělám ještě jednu kontroverzní otázku. Nebude to třeba i tak, že kardiochirurgové do budoucna už nebudou mít zdaleka tolik práce jako kardiologové, takže vlastně ten váš obor je progresivnější? A teď to vemte ve velkých uvozovkách.
Já bych to nerad takhle konfrontoval, protože skutečně ta pomoc a to, co vlastně kardiochirurgický obor, kam dospěl, kam dozrál, co všechno dneska se dá operovat. Vemte si, že pacienti, kteří jdou dneska na kardiochirurgický zákrok, ať jakýkoliv, tak před 20 roky, možná 10 roky, byli kontraindikováni, nikdo by je neuspal. Znamená, že se vyvinula i ta kardioanestezie. Nesmíme zapomínat, že kardiochirurg operuje, ale musíte mít anesteziologa, ale dobře vycvičeného, znamená specializovaného kardiochirurga, který umí ta srdíčka, znamená kardioanestezie.
Já jsem to myslela spíš, kam se bude kardiologie vyvíjet vzhledem k těm neuvěřitelným pokrokům, které ale pocházejí právě z toho oboru kardiologie, to znamená té neinvazivní léčby.
Docela jsem rád, že se na to ptáte, protože ta kardiochirurgie skutečně dobře reaguje na ten tlak. Ten tlak je jasný, zjevný a logický. Ale zpět k té kardiologii. Skutečně je potřeba si uvědomit, že ať si vezmete jakoukoliv diagnózu, ať si vezmete jakoukoliv oblast v té kardiologii, no angiologii bych to nazval spíše, tak skutečně ta intervenční kardiologie zasahuje do všech stránek toho kardiovaskulárního postižení. To je zásadní.
Ale přeci jenom ta kardiologická méně invazivní metoda asi velkou budoucnost má už i v tom, až zmíníme vaše poslední zákroky, které jste i vy sám přivedl osobně do České republiky a na Homolku. Pojďme se ale napřed říct, jak vypadá moderní katetr používaný k tomuto účelu. Martinu Srbovi to ukázal brněnský kardiolog Martin Fiala, předseda České asociace pro srdeční rytmus.
V průměru je to asi něco přes 2 mm. Na konci vidíte kovové kroužky, to jsou elektrody. Snímáte přes ty elektrody elektrickou aktivitu srdce, čili EKG.
Vypadá to jako konektor trochu, takže tam je několik kontaktů za sebou, které když se dotknou té tkáně, tak mohou měřit.
Je to vlastně EKG, ale snímané přímo z nitra srdce. A ta koncová elektroda je o něco větší, ta má délku 3,5 mm a ta má ještě jednu funkci, že byl jste v srdci, vymapoval jste tu lokalitu toho zdroje, ten katetr máte takto opřený v místě, kde je ten zdroj a přes tu koncovou elektrodu aplikujete energii a vytváříte malou nekrózu, česky odůmrť tkáně.
Malé zajízvení, jakoby.
Přesně tak, ve výsledku z té mrtvé tkáně vznikne malá jizva a pokud tímto způsobem je zasažen ten zdroj, který vysílá například nějaké falešné impulzy, které jsou příčinou té arytmie, tak vlastně mechanicky a trvale ten zdroj se takto odstraní.
Ten katetr je přes metr dlouhý, jestli mám správný odhad. Jak to dokážete, že se trefíte ze třísla až do srdce? Jak probíhá ta navigace?
Základní pohyby katetru, zavádění, nějaké větší přesuny můžete zkontrolovat pod rentgenem. Kromě toho existují systémy, z jejichž pomocí se vlastně to srdce zobrazí trojrozměrně.
To je elektřina nebo ultrazvuk?
Elektromagnetický princip.
Něco jako kdyby ten katetr měl radar, dejme tomu.
Přesně tak. Vy pak vidíte, aniž byste potřeboval na toho pacienta zářit. A další pomůckou, kterou používáme, je takzvaný nitrosrdeční ultrazvuk, čili představte si tento katetr, velice podobný. Na jehož konci ovšem nejsou tyto kovové elektrody na snímání EKG, případně na aplikaci té ablační energie, ale je tam ultrazvuková sonda. Takže před tím operatérem je několik monitorů, kde sledujete tu rentgenovou polohu, sledujete v reálném čase ultrazvukem ty katetry a srdeční struktury, pak máte vytvořenou tu trojrozměrnou rekonstrukci, kterou ještě můžete proložit s mapou, kterou jste získal z komputerové tomografie, která byla provedena před tím výkonem a potom sledujete množství elektrických signálů, které pocházejí z těch různých katetrů. Ten katetr není jeden, ale ty jsou 2, 3, 4 podle potřeby. Tyto všechny informace neustále analyzujete souběžně a za pomocí nich navigujete ten katetr a provádíte ten výkon.
Pacienty ale zároveň, sice pod nějakými sedativy, ale je při vědomí, co přitom pociťuje, když se mu pohybuje v srdci několik katetrů.
Pohyby katetru v srdci ten pacient nevnímá, nebo neměl by vnímat. To, co pacient může vnímat negativně, je ta takzvaná ablace, nebo mezi lidmi se tomu říká pálení nebo vypalování, což technicky není správný termín, protože teplota je asi pouze 39 stupňů nebo méně než 40, čili z technického pohledu se o pálení pochopitelně nejedná, ale ten proud té energie do nitra, té svaloviny, může být vnímána bolestivě v některých místech. Představte si to jako na těle, kde máte místa, která jsou mnohem citlivější, protože mají více těch čidel, která snímají bolest. Když si zapíchnete pod nehtem třísku, tak vás to bude bolet hodně, ale nebude vás to nějak ohrožovat. A když se to stane někde jinde na těle, tak si toho téměř nemusíte povšimnout. Ten stejný princip si představte v srdci. Když aplikujete bod po bodu a stěhujete ten katetr, v okamžiku, kdy ten pacient v některém místě tu aplikaci energie nesnáší, tak vás upozorní, vy tu energii zastavíte a tu analgosedaci nebo prostě...
Přidáte mu léky.
Přesně tak. Někdo ty výkony provádí v celkové anestezii, někdo to provádí tak, jak jsme si řekli, v takzvané analgosedaci, jinými slovy ten pacient je při vědomí a jenom podle situace dostává víceméně něco, co ho na chvíli přispí nebo přitlumí mu to bolest. Pro oba přístupy by se asi dali nalézt nějaká pro nebo nějaká proti.
Uzavírá brněnský kardiolog Martin Fiala, předseda České asociace pro srdeční rytmus.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
A tím dnešním hostem je profesor Petr Neužil, primář kardiologického oddělení nemocnice na Homolce. Pane profesore, tak když bychom se teď už dostali k těm konkrétním operacím a k těm posledním přelomovým bodům, kdybyste teď měl popsat ty nejmodernější metody, které stentování a které vůbec katetrizační metoda teď přináší, třeba můžeme i shrnout ten rok 2018.
Já myslím, že v roce 2018 jsme provedli plně zásadní zákrok intervenční, který se ani netýkal tolik té přímé intervence v srdci, ale byl to zákrok, který měl mít spíše preventivní charakter ve slova smyslu tromboembolické choroby. My tomu říkáme takovým složitým názvem, ale je to vlastně riziko postižení mozku, to znamená riziko vzniku mozkové mrtvice při probíhající srdeční arytmii, to je nejčastěji fibrilace sní, anebo i jiných zdrojích pro vycestování krevní sraženiny cévní cestou do mozku. Když krevní sraženina ucpe cévu, třeba ruky nebo nohy, tak cévní chirurg poměrně neúplně složitou technikou tento stav umí vyřešit a má na to i docela čas, protože ta periferní tkáň, která je postižena tím embolem, není v takovém ohrožení. Samozřejmě nemůže to být dny, ale v těch hodinách se to dá řešit. Zatímco, když ta sraženina cestuje do mozku, tak tam máte minimum času, znamená hodinu nebo dvě hodiny na to, aby se ta situace dala nějak řešit. To znamená, že my musíme najít cesty, jak vlastně ovlivnit, aby krevní sraženina, která v těch 90% případů vzniká v srdci, konkrétně v levé síni, v oušku levé síni, taková výchlipka, kde krev špatně protéká, když je teda přítomna srdeční arytmie, fibrilace síní. Základní léčbou je odstranit tu arytmii. Ale máme spoustu pacientů, u kterých tu arytmii odstranit nemůžeme. Pak samozřejmě nastupuje nutnost takzvané antikoagulační léčby, lidově ředění krve. To se dneska dá dělat i dokonce moderními preparáty, že jsme měli leta varfarí, dneska už máme modernější preparáty, které nejsou tak až úplně dostupné, protože finančně jsou nákladné. Nicméně i přesto jsou pacienti, kteří jsou v tom riziku dále. I když použijete všechny ty dostupné ablační léčby, antikoagulační léčbu, tak samozřejmě máme ještě pořád pacienty v tom vysokém riziku. Tak u nich můžeme přistoupit k mechanické okluzi toho ouška přímo v srdci, ouška levé síně. Když do levé síně zavedeme katetr, můžeme se přistavit košíček nebo prostě nějaký mechanický okluder, který ucpe tu dutinu té výchlipky, toho ouška levé síně, takže by se tam teoreticky potom neměly ty tromby tvořit. Nicméně ta struktura těch takzvaných oušek, té výchlipky, je poměrně složitá a ten výkon není tak úplně málo rizikový. Proto jsme se po asi 6 letech určitého vývoje a kooperace s jednou malou startupovou firmou v Izraeli domluvili na tom, že už jsme připraveni k tomu, že bychom u prvních pacientů, a bylo to v loňském roce, v roce 2018, provedli právě v Čechách implantaci takzvaných karotických filtrů do společných krkavic, česky se ta tepna jmenuje krkavice, a je to tepna, která přivádí krev do mozku.
To znamená a vlastně centrální cesta, kudy by ta sraženina musela putovat.
A pokud by ta sraženina putovala do mozku z toho srdce, putoval by právě touto cestou. A ještě ke všemu se dá říct, že tam ani nepotřebujete žádnou anestezii.
Anestezii, teď jsem to chtěla zmínit, že ten pacient může vlastně zůstat jenom nějakém lokálním
umrtvení. Všichni pacienti, které my jsme implantovali ten filtr u 25 pacientů v Čechách, u 3 pacientů se implantoval potom v Belgii, takže vlastně celkově asi 27-28 pacientů implantováno. A dokonce nejdůležitější parametr, na který jsme i během toho roku, vlastně je to necelý rok, protože jsme to udělali v březnu roku 2018, tak je zajímavé to, že každý, komu jsem říkal o tom filtru, nebo i sám jsem si kladl otázku, co se vlastně stane s tou sraženinou, pokud ten filtr ji zachytí.
Teď jste mi vzal tu otázku, protože jsem si říkal, přeci jenom, ale ta sraženina dobře nedoputuje do mozku, ale v tom těle ten filtr asi jenom zachytí, ale nerozloží nebo rozloží.
A teď to je právě to zajímavé. My jsme všichni byli zvědaví, co se vlastně stane, pokud ten embolus, ta sržina, se na tom filtru zachytí.
Jako kdyby ta krev třeba nějakým způsobem rozpustila, jak proudí přes ten filtr?
Přesně,
je to možné?
Vy jste s nás studovala medicínu. Nicméně jde o to, jestli se ta čerstvá sržina umí rozpustit, a to je zajímavé, protože ona vznikne kde? Ona vznikne v tom oušku levé síně, kde je obleněný tok. Představte si slepé rameno řeky. Kdyby tam proudila krev, tak v tom slepém rameni té řeky, pokud by tam tekla krev, tak by se tam srazila. Tak v tom oušku se ta krev srazí, protože máme pomalý tok. A zajímavé je, že se okamžitě nastartují fyziologické procesy, které vedou k postupnému rozpouštění té sraženiny. Jsou to pacienti, u kterých třeba máme složitou situaci nasadit tu antikoagulační terapii, třeba ji nesnášejí, nemůžou jí mít z nějakých důvodů, třeba že by vykrvácel nebo má nějaký jiný problém. Takže máme omezenou možnost použít agresivnější terapii. My i přesto, že jsme implantovali pouze 25 pacientů u nás, tak u 3 nemocných během toho necelého roku jsme ten embolus zachytili. Prokázali jsme, že ten filtr efektivně zachytil tu krevní sraženinu. Protože to byli pacienti, kteří byli opravdu vysoce rizikoví. A co se stalo? Když jsme sledovali ty pacienty ultrazvukem nadále, přestože jsme jim mohli zvýšit tu antikoagulační, tu ředící terapii jenom o malinko, protože oni byli skutečně rizikoví, takže jsme nemohli dát plnou dávku. Ale přesto ty sraženiny se postupně u těch všech pacientů rozpustily. Takže ani jeden z těch 3 tu sraženinu tam na tom filtru už teďko nemá. To znamená, že jsme přišli na to sami pozorováním, že skutečně asi není obava z toho, že by ten filtr byl potom následně ucpán, to znamená, že by byl potom problém vlastně řešit tu průchodnost té tepny třeba chirurgicky.
Další bod, který by mě zajímal, a vy jste to už předtím zmínil, implantace srdeční chlopní, ale zatím neumíme všechny. Kam se třeba může právě tento zákrok posunout pomocí moderních katetrizačních metod?
Od zhruba roku 2007-2008 se zavedla metoda katetrizační implantace aortální chlopně. Posléze to byla chlopeň plicnice. Proč vlastně byly tyto chlopně první? Protože ona ta struktura té roury, protože srdečnice je roura, plicní tepna je taky roura a má nějakou chlopeň, takže vlastně bylo jednodušší přijít s katetrem k té chlopni, projít tím katetrem přes tu zúženou chlopeň a vlastně v tom stentu, ta je taková struktura síťovitá, která vlastně drží tu chlopeň, tak vlastně rozepnout tu chlopeň v tom místě je poměrně i fyzikálně jednoduché, protože má velkou oporu. Pak máme další 2 chlopně v srdci, protože máme 4 chlopně v srdci, takže jsme mluvili o té chlopně plicnice a aortální chlopně. Ale jsou potom 2 chlopně, jedna trojcípá a pak dvojcípá. Bohužel ta dvojcípá chlopeň, která vlastně je chlopní mezi levou síní a levou komorou, tak je nejčastěji postiženou chlopní v srdci. A bohužel ta struktura je velmi složitá, takže ani řešení její opravy nebo plastiky nebo implantace nějaké náhradní chlopně není vůbec jednoduché. Takže u té mitrální chlopně chirurgové, kardiochirurgové skutečně posledních 20 letech přišli s technikou plastiky, opravy té chlopně. Vlastně ten postup je nadřazen implantaci chlopně. Ta chlopeň mechanická v té mitrální pozici, v té pozici dvojcípé chlopně je trošičku problematická, protože my víme, že daleko lépe pro toho pacienta, pro tu prognózu, i ten pacient potom dále lépe stoná, lépe se zotavuje, když mu uděláme dobrou takzvanou plastiku té chlopně. Jo? Znamená, že ji opravíme z těch naturálních, těch pacientů vlastních tkání. Takže i ta katetrizační technika se ubírá touto cestou.
Dokážete odhadnout třeba, kdyby se takový zákrok mohl začít zkoušet na pacientech?
My už děláme dokonce v České republice, kardiocentra provádějí takovou triviální úpravu té dvojcípé chlopně, pokud dochází k takzvané insuficienci, když ona špatně domyká, nemluvíme o stenóze, protože aortální stenózu řešíme právě implantací té aortální transkatedrační chlopně, říkáme tomu TAVI nebo TAVR, to je jedno, ale prostě to pozdění té aortální chlopně je většinou zúženina, stenóza. Zatímco u té dvojcípé chlopně majorita toho postižení není stenóza, ale nedomykavost. To znamená, že ta chlopeň propouští. A dneska už provádíme zákrok, kterému říkáme mitra klip, je to prostě taková skutečně klip, je to na katetru zavěšená kotvička, která vlastně chytne jeden a druhý cíp, dvojcípá, takže jeden a druhý cíp a vlastně je stáhne k sobě. Ale je to takový triviální postup, je to nedokonalá technika. Zachraňuje to pacienty, kteří jsou v tom nejhorším stavu a skutečně ty, kteří se nejsou schopni dostat k nějakému chirurgickému řešení. To pro ně je to skutečně život zachraňující výkon. Ale na druhou stranu my víme, že se to nedá aplikovat všem pacientům, kteří mají tu chlopeň postiženou. A je potřeba přijít s něčím, co je skutečně důmyslnější.
Nebo řekněme i komplexnějším. Já se teď zastavím u diagnózy, která je známá, letitá, na kterou se prostě dostávaly vždycky prášky u obvodního doktora, ale mluvím o vysokém krevním tlaku.
U toho vysokého krevního tlaku byla v začátku roku 2007 provedena první intervence, které se říkalo renální denervace. Byla to vlastně katetrační technika, která způsobila, podobně jako je to u srdečních arytmií, kde se také používá dominantně radiofrekvenční proud, kde se provedla denervace renálního nervstva, který vlastně nějakým způsobem byl asociován s udržováním vysokého krevního tlaku. Ty první výsledky byly vynikající. Nicméně posléze, pár let zpátky, v roce 2011-2012 byla publikována studie, kde se kontrolovaně srovnaly dvě skupiny pacientů, u kterých se provedla intervence, u kterých se neprovedla intervence. A bohužel tato velká studie neprokázala výrazný efekt té takzvané renální denervace. Nicméně šly roky dál, protože fyziologický koncept má logiku, tak se přišlo s tím, že ta denervace, která se prováděla v rámci té studie, buď byla provedena, říkal bych, nedbalé nebo ne úplně dokonalé, ale dokonce v místech, kde to nebylo tak efektivní. Důležité je, že ty patofyziologové to nevzdali a že pořád jsme bádali, v čem udělal mistr chybu a přišlo se patrně na to, že nebyl pokryt celý ten strom těch nervů, to znamená, že ta denervace nebyla dokonalá. A dneska se ukazuje, že pokud projeme dokonalejší denervaci, tak ten efekt přeci jenom je trvalejší a jasně prokazatelný.
Takže to je další z výhledů do budoucna.
Takže ta katetrační léčba hypertenze, nebo řekl bych nefarmakologická léčba hypertenze, je určitě jednou z budoucností té léčby, protože my si musíme uvědomit, že farmaky, medikamenty, ten tlak neléčíme, my ho jenom kontrolujeme.
My jsme se doteď bavili vlastně o léčbě srdečních diagnóz, ale katetrizační metoda začíná zasahovat i do jiných medicínských oborů. Můžeme zmínit neurologii a dokonce jsem se dočetla i třeba o léčbě obezity pomocí této metody. Jak vidíte ten přesah ze svého oboru do těch ostatních medicínských oborů pomocí této metody?
Tak já mám obecně rád přesahy, protože skutečně jednak to vede k určitému procesu zábrany vyhoření, že protože když děláte něco opakovaně, tak se z toho stává rutina a posléze vás to přestane bavit. A já si myslím, že ale to souvisí s kardiologií, protože třeba obezita, zvlášť když jste zmínila obezitu, tak je jedním z parametrů, třeba u fibrilace síní víme, že pokud poskytneme katedrační ablaci pacientům, kteří mají arytmy a kteří jsou zároveň obézní a nejsou schopni zhubnout nebo nezhubnou, tak ta terapie je méně efektivní. Výrazně méně efektivní. Je to prokázáno. To jsou tvrdá data. Takže my, naším zájmem v kardiologii je skutečně, aby populace zhubla. Ale ona neumí hubnout efektivně. My bohužel jíme sociálně. My bohužel nejíme, protože potřebujeme nutrici. My jíme jakoby sociální akt je jídlo. Takže bariatrie na jedné straně. Nicméně ti pacienti, pokud jsou po úspěšném výkonu bariatrickém, tak mohou to takzvaně přežrat. Takže ten efekt té léčby se neproví na pořád. Je možná dočasný. Trik je ten, snížit chuť k jídlu. Jak toho dosáhnout? A někdo inteligentní, nevím, jaký to byl endokrinolog, nevím přesně to jméno, ale přišel s tím, a je to poměrně nedávno, je to nějakých 10 let, přišel s tím, že žaludek vylučuje látku, která se jmenuje grelin. Je to hormon, která se jmenuje grelin, a ona podporuje chuť k jídlu. Když snížíme tu produkci tohoto hormonu, tak snížíme i chuť k jídlu. A určitá část žaludku vylučuje toho hormonu víc, určitá část žaludku vylučuje toho hormonu méně. Přišel s tím jeden poměrně dobrý dietolog, americký náš kamarád, a napadlo ho, co kdybychom k té bariatrii přidali uzávěr tepny, která vyživuje právě tu část toho žaludku, která vylučuje tohoto hormonu nejvíc. A samozřejmě i bariatrický chirurg, který potom přidal ten uzávěr té tepny k té své technice, tak prokázal, že těch pacientů zůstalo hubených víc. A my jsme řekli, dobře, co kdybychom teda nedělali bariatrii, co kdybychom okludovali pouze tu tepnu. A už byla ta metoda na světě. Takže my jsme zavedli u několika pacientů mikrokateter do cíleně toho místa té arteria gastrica sinistra. Embolizovali jsme to mikroembolizačními partikulemi, to je standardní technika, ty jsou k dispozici. Určitou, bych řekl, speciální metodou pumpy, která to tam prostě dostala do té periferie. A teď jsme ve fázi, kdy jsme provedli randomizovanou studii, a teď jsme ve fázi studování a sledování. To znamená, že já teďko vám nemůžu odpovědět, jestli ta metoda skutečně stačí, jestli ta redukce té hmotnosti bude efektivní nebo nebude efektivní. Já to sám nevím, protože stále ta studie probíhá.
Ale zase máme příjemný námět někdy na příští setkání v Českém rozhlase Plus. Existují ještě další obory, které začnou katetrizační metodu využívat?
Já rád pracuji s neurochirurgy a neurology, protože na našem pracovišti Nemocnice na Homolce skutečně je bohatá na šikovné neuroprogramy. Já už třeba řadu let provádím implantaci neurostimulátoru, který slouží k tomu, aby se snížila zátěž bolesti na hrudi u pacientů, kteří mají chronickou angínu pectoris, chronickou ischemickou chorobu. A ta angina pectoris je skutečně někdy tak obtěžující, že invalidizuje. Pak i neurovýkony provádíme i u nemocných, kteří jsou třeba v riziku srdečního selhání nebo v nějaké fázi srdečního selhání, kde stimulace vagového nervu, to je parasympatikus, reprezentant parasympatiku, vagový nerv, tak stimulace vagového nervu může být z jednou z cest, nebo i další, právě ta míšní stimulace, stimulace míchy nebo těch provazců, může vést k tomu, že má vlastně sympatolytický efekt, to znamená, že vlastně ošetří to srdce nad zvýšenou spotřebou kyslíku, že omezí vlastně spotřebu kyslíku těch svalových buněk a tím pádem vlastně ochrání ten myokard u nemocného, který má chronické srdeční selhání. Takže těch metod, které vlastně jdou nad rámec té přímé léčby, vlastně té přímé aplikace srdce do srdce, tak je několik, protože ten neurovegetativní systém, protože je regulační systém, který se jmenuje neurovegetativní, ten není kontrolován naším mozkem, šedou kůrou mozkovou, a tento systém má regulační dominanci, znamená, že reguluje naše procesy v těle. Strach, emoce, sex, stres ve slova smyslu záchrany života, příprava na výkon a tak dále. Takže toto jsou takzvané regulační procesy v organismu, které bude patrně do budoucna nutno řešit. Já o tom mluvím proto, protože my se pořád bavíme o strukturální léčbě, o nějaké intervenci, chirurgii. Prostě strukturální léčbě. My něco máme žlučník, tak ho odřízneme. Máme nemocný žaludek, ho třeba fikneme. Máme zúženou tepnu, tak tam dáme stent. To je strukturální léčba. Pak máme farmakoléčbu, to je samozřejmě velmi důležitý aspekt, třeba antibiotická terapie, léčba cytostatiky u onkologických nemocných a tak dále. Tak to umíme, ta farmaka taky umíme. Ale co vůbec neumíme v medicíně, je zásah do té regulační soustavy, do té regulace toho organismu. To až pochopíme, je to velmi složitý systém, a to až pochopíme, tak budeme zase o krok výš.
Ideální tečka za dnešním pořadem. Pane profesore, moc vám děkuju a budu se těšit zase na další setkání. Ať už tady v pořadu Leonardo Plus, nebo v některých z dalších Českého rozhlasu Plus. Moc vám děkuju.
Já děkuji za pozvání, bylo to velmi příjemné popovídání.
I my děkujeme. Mým hostem byl profesor Petr Neužil, primář kardiologického oddělení Nemocnice na Homolce. Od mikrofonu se loučí Veronika Paroulková.